Welcome to the Voice of America in Georgian.
Сагам შუდობისა ეთერშია ამერიკის ხმა ეთერში თქვენთვის ლიკა გორგილაძე მუშაობს. ახლა კი იმის შესახებ თუ რას მოისმენ ჩვენს 15 წუთიან გამოშვებაში. Რამდენად სერიოზულია რასიზმის პრობლემა საქართველოში? პოლიცია რასისტული ფანდაჯგუფების წევრებს ეძებს. ზაზაწულაძის სიუჟეტს ამ თემაზე რამდენიმე წუთში მოისმენთ. ოფილი საბჭოთა კავშირის ერთ-ერთი ქვეყანა, რომელიც დღეს ნატოსა და ევროკავშირის წევრია, უკრაინაში რუსეთის მოქმედებებს ყურადღებით აკვირდება. ესტონეთის პოლიტიკური და სამხედრო ლიდერები აცხადებენ, რომ ამერიკის მიერ ესტონეთში სამხედრო ყოფნის გაძლიერების შედეგად თავს უფრო დაცულად გრძნობენ. ამერიკაში ტრანსხიმების საკვებში გამოყენება იგრძელება რუბრიკაში გალილეო დღეს შეერთებული შტატების საკვებისა და მედიკამენტების ფედერალური ადმინისტრაციის მიერ გამოცემულ რეგულაციაზე მოგითხრობთ. ამ თემებს შემოგთავაზებთ მომდევნო 15 წუთის განმავლობაში, ასე რომ დარჩით ჩვენთან, გვისმინეთ, ასევე შეგიძლიათ ესტუმროთ ჩვენს ვებგვერდს www.amerikischma.com. რამდენად სერიოზულია რასიზმის პრობლემა საქართველოში? პოლიცია რასისტული ფანდაჯგუფების წევრებს ეძებს. ზაზა წულაძის სიუჟეტი ჩვენს ეთერში.
საქართველოში ინაგან საქმეთა სამინისტრომ მეორე დღეა ქვეყნის მრავალგზის ჩემპიონის საფეხბურთო კლუბ თბილისის დინამოს ერთ-ერთი ფანდაჯგუფების ბერგმანის წევრებს ეძებს. სოციალურ ქსელ ფეისბუქის მეშვეობით ამ დაჯგუფებამ გუშინ გაავრცელა ვიდეო, სადაც ისინი თბილისის ცენტრალურ ქუჩებში განსხვავებული რასის ადამიანებს თავს ესხმიან და სცემენ. ვიდეოს თანახმად განმარტება ბერგმანის ზანგების წინააღმდეგ. დინამოს ხულიგნური ფირმა ხშირად აწყობს მსგავს გაწმენდით სამუშაოებს. ძირითად სამიზნეს წარმოადგენენ ზანგები, მაგრამ წინააღმდეგობა არსებობს ასევე თურქებისა და არაბების მიმართ. მას შემდეგ, რაც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 125 მუხლით დაიწყო, რასისტული დაჯგუფების წევრებმა ვიდეო სოციალური ქსელიდან წაშალეს. დღეს კი საკუთარი ფეისბუქ გვერდიც ჯორჯიან ულტრას გააუქმეს. რასისტულმა ფანჯგუფმა სახელწოდება ბერგმანი კანადური ნაცისტური ორგანიზაციის ჩრდილოეთის ალიანსის ლიდერის რაფაელ ბერგმანისა და ნაცისტური გერმანიის განსაკუთრებულ დავალებათა ბატალიონის საპატივცემულო დაიღო. 1941-45 წლებში ბერგმანში სხვა ეთნიკურ ჯგუფებთან ერთად ქართველი მებრძოლებიც მრავლად იყვნენ. საფეხბურთო კლუბი თბილისის დინამო ბერგმანის ფანდაჯგუფებას ემიჯნება. კლუბი დამატებითი განმარტების გაკეთებას არ გეგმავს, თუმცა აცხადებს, რომ დინამოს ოფიციალურ ფანკლუბს გლადიატორები ჰქვია და იქ მსგავსი პრობლემები არასოდეს ყოფილა. მით უმეტეს, რომ გუნდში წლების მანძილზე გამოდიოდნენ და ახლაც ირიცხებიან სხვადასხვა რასის სპორტსმენები. სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს დირექტორი ზვიად დევდარიანი ამბობს, რომ მსოფლიო სპორტში, მათ შორის ფეხბურთში, იგივე ფანკლუბებშიც ხშირი და მწვავეა რასიზმის პრობლემა, თუმცა მთავარი მაინც ის არის, როგორ რეაგირებს მსგავს შემთხვევებზე საზოგადოება, სახელმწიფო და კანონი.
რა თქმა უნდა, არიან ადამიანები, რომლებიც რასობრივ ნიადაგზე და სხვა ნიადაგებზე თავის შეუწნაებლობას გამოხატავენ და თუნდაც იგივე ფეხბურთში ვიცით ძალიან ბევრი შემთხვევა, როდესაც ფეხბურთელებს შორის მოხდარა კონფლიქტი, როდესაც მაყურებლებსა და ფეხბურთელებს შორის მოხდარა კონფლიქტი, მაგრამ მთავარი არის, როგორ რეაგირებს შემდეგ ამის შემდეგ საზოგადოება. როგორ რეაგირებს სახელმწიფო? სახელმწიფო იმდენად რამდენადაც ამ თემას აქვს არამხოლოდ პრაქტიკული საყოფაცხოვრებო ნიადაგი, არამედ თვითონ სახელმწიფო საკანონმდებლო დონეზე როგორ არეგულირებს ამ თემას, რამდენად ის არის თითოეული ამ ადამიანის უფლებების დამცველი, იმდენად არის ჩემი აზრით ეს სახელმწიფო შემდგარი.
ბოლო წლებში საქართველოში თავი მწვავედ წამოყო როგორც ჰომოფობიის, ისე შეუწყნარებლობის და ქსენოფობიის პრობლემა, რაც საქართველოს როგორც ისტორიულად მრავალეთნიკური და ტოლერანტული სახელმწიფოს იმიჯს სერიოზულ საფრთხეს უქმნის. დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ ბოლო 25 წელიწადში საქართველოს ტერიტორიის 20%-ზე მეტი დაკარგა სამხედრო კონფლიქტებში, რომლებიც ნაწილობრივ ეთნიკურიც იყო. ბოლო წლების კვლევები ამ თემაზე აჩვენებს, რომ ქართულ საზოგადოებაში მკვეთრად გამოხატული უარყოფითი დამოკიდებულება ეთნიკური უმცირესობების ან განსხვავებული რასის წარმომადგენლების მიმართ არ არის. ეს მაჩვენებელი სკალაზე 0.5%-დან 0.9%-ამდე მერყეობს, რაც საერთოდ საერთო ჯამში ნეიტრალურ დამოკიდებულებად ფასდება. სპეციალისტების თქმით, საზოგადოების განწყობებზე ბევრი ფაქტორი ახდენს გავლენას, მათ შორის განათლება, ეკონომიკური მდგომარეობა და განსაკუთრებით მიგრაცია უცხოეთიდან. ბოლო 10 წლის განმავლობაში საქართველოს მოქალაქეობა მიენიჭა 60,000-მდე უცხოეთის მოქალაქეს, ნაწილს გამარტივებული წესით. ასევე გაიზარდა ბინადრობის და დროებითი ბინადრობის ნებართვების, ლტოლვილის და ჰუმანიტარული სტატუსის მინიჭების რაოდენობა. 70-ჯერ გაიზარდა საქართველოში თავშესაფრის მაძიებელთა რიცხვი. თუ 2005 წელს ასეთი ადამიანების რაოდენობა 23 იყო, უკვე 2014 წელს 1617 შეადგინა. აქედან უმრავლესობა ერაყის, უკრაინის და სირიის მოქალაქეები არიან. საინტერესოა, რომ 2014 წელს საქართველოს მთავრობამ ლიბერალური სავიზო პოლიტიკა გაამკაცრა, რაც სტატისტიკაზე ავტომატურად აისახა. 2015 წლის სექტემბრისთვის თავშესაფარს საქართველოში 306 ერაყელი და 16 სირიელი ითხოვს. სახალხო დამცველი უჩან ანუაშვილი, რომელმაც ბოლო ყოველწლიურ მოხსენებაში სახელმწიფო პოლიტიკის გამკაცრება გააკრიტიკა, ამბობს, რომ რასობრივ ნიადაგზე დანაშაულ საქართველოში ტენდენციის სახე არ აქვს.
სიძულვით მოტივირებული რამდენიმე დანაშაული ყოფილა, თუმცა მე ვერ ვიტყვი, რომ ამას აქვს ტენდენციის სახე. რამდენიმე მსგავსი ფაქტის შესახებ ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია. ჩვენ მივადენთ თვალყურს, თუ რამდენად მოხდება არეშული ჯგუფის საქმიანობის შესწავლა შინაგანსაკუთრებულ სამინისტროს მხრიდან.
საქართველოს მთავარ კანონში, კონსტიტუციის მე-14 მუხლში ნათქვამია, რომ ყველა ადამიანი დაბადებით თავისუფალია და კანონის წინაშე თანასწორია განურჩევლად რასისა, კანისფერისა, ენისა, სქესისა, რელიგიისა, პოლიტიკური და სხვა შეხედულებებისა, ეროვნული, ეთნიკური და სოციალური კუთვნილებისა, წარმოშობისა, ქონებრივი და წოდებრივი მდგომარეობისა, საცხოვრებელი ადგილისა. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ კონსტიტუცია ცალსახად კრძალავს დისკრიმინაციას რასისა და იდენტობის შემადგენელი სხვა ნიშნების საფუძველზე. თუმცა რასობრივ ნიადაგზე ადამიანის ღირსების შემლახავი ფაქტების გახშირების მიუხედავად, კონსტიტუციის ამუხლების დარღვევის საფუძველზე საქართველოში ჯერ ერთი ადამიანიც არ გასამართლებულა. ზაზა წულაძე, ამერიკის ხმა, თბილისი.
ყოფილი საბჭოთა კავშირის ერთ-ერთი ქვეყანა, რომელიც დღეს ნატოსა და ევროკავშირის წევრია, უკრაინაში რუსეთის მოქმედებებს ყურადღებით აკვირდება. ესტონეთის პოლიტიკური და სამხედრო ლიდერები აცხადებენ, რომ ამერიკის მიერ ესტონეთში სამხედრო ყოფნის გაძლიერების შედეგად თავს უფრო დაცულად გრძნობენ.
რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსია ბევრ ესტონელს საკუთარ წარსულს ახსენებს.
ჩვენ ეს რეალობა წარსულს გვახსენებს. 1940 წელს ესტონეთის საბჭოთა კავშირმა დაიპყრო, მაშინაც ანალოგიური სცენარი გვქონდა.
რუსეთის სამხედრო გადატრიალება სახალხო ამბოხად მოინათლა. თითქოს უსამართლო არჩევნებმა კომუნისტები მოიყვანა ესტონეთის სათავეში, კომუნისტები, რომლებაც მყისიერად საბჭოთა კავშირთან მიერთება მოითხოვეს. ამ ეტაპზე მსოფლიოს უმძლავრესი სამხედრო ქვეყანა ამერიკა ესტონეთის სუვერენიტეტს მხარდაჭერას უცხადებს.
ამერიკულ მხარდაჭერას ყველაზე კარგად ადგილზე ჯარების ყოფნა ადასტურებს. ესტონეთში სწორედ ეს ხდება.
ესტონელები თავს ყველაზე მეტად დაცულად გრძნობენ ქალაქ ტაპაში მიმდინარე ძალისხმევისთვის. ამერიკელი ჯარისკაცები ესტონელ კოლეგებს გაწვრთნიან სამხედრო ბაზასა და რამდენიმე კილომეტრის დაშორებით მდებარე ტრენინგ ცენტრში.
ძალიან გვეხარი ამერიკული სამხედრო თვითმფრინავები ჩვენს ცაზე. ის რწმენას გვინერგავს, რაც ამ არასტაბილურ გარემოში ნამდვილად საჭირო არა მხოლოდ ჯარის, არამედ მოსახლეობისთვისაც.
ამ წნებს ანალიტიკოსები მგზნობიარე სტრატეგიის ნაწილად აფასებენ.
ვლადიმერ პუტინს ესკალაციისთვის საჭირო მიზეზი არ უნდა მიეცეს, არამედ კარგად უნდა აიხსნას, რომ საზღვრის დარღვევა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ომს ნიშნავს.
ამერიკელ ოფიციალურ პირთა განცხადებით 5000-მდე ამერიკელი ჯარისკაცი ესტონეთში გასული წლის შემდეგ როტაციას გადიოდა. ანა კალანდაძე, ამერიკის ხმა.
ყოველ დღე რადიოსა და ინტერნეტში უსმინეთ ამერიკის ხმას ვაშინგტონიდან. ჩვენი ვებგვერდის მისამართია www.amerikishma.com. ამას გარდა შეგიძლიათ თვალი გადევნოთ და გაეცნოთ ჩვენს ინტერვიუებსა და ანალიტიკურ სტატიებს ამერიკის ხმის გვერდებზე Facebook-ში, Twitter-სა და YouTube-ზე. ამერიკის ხმა სოციალური ქსელების აქტიური მონაწილეა.
თქვენ უსმენთ ამერიკის ხმას ვაშინგტონიდან. ეთერშია ყოველკვირეული რუბრიკა გალილეო, რომელიც ახალ სამეცნიერო კვლევებზე თუ საყურადღებო ტექნოლოგიურ სიახლეებზე მოგითხრობთ. და მე მისი წამყვანი მაია ქვარცხავა ვარ. ამერიკაში ტრანსცხიმების საკვებში გამოყენება აკრძალეს. რუბრიკაში გალილეო დღეს შეერთებული შტატების საკვების და მედიკამენტების ფედერალური ადმინისტრაციის ივნისში გამოცემულ რეგულაციაზე მოგითხრობთ. კომპანიებს ტრანსცხიმების საკვებიდან ამოღებისთვის სამწლიანი ვადა დაუწესეს. საქართველოში მათ ხშირად მარგარინს უწოდებენ. ეს არის თხევადი მცენარეული ზეთის სპეციფიური გადამუშავების შედეგად ჰიდროგენიზების პროცესის შემდეგ მიღებული არაბუნებრივი პროდუქტი – სქელი მყარი ცხიმი. ის საკმაოდ გემრიელია და თან ბაზარზე ფართოდ გავრცელებულიც, ვინაიდან მისგან დამზადებულ პროდუქტს თხევად ზეთთან შედარებით ვარგისიანობის ვადა გაცილებით დიდი აქვს. ამერიკის ფედერალურმა მარეგულირებელმა ორგანომ ტრანსცხიმების საკვებში გამოყენების აკრძალვის გადაწყვეტილება ივნისში მიიღო. 16 ივნისის პრესრილისში ნათქვამია: სამეცნიერო კვლევებზე დაფუძნებული დასკვნების მიხედვით შეერთებული შტატების საკვების და მედიკამენტების ადმინისტრაცია ხელოვნურ ტრანსცხიმებს ადამიანის კვებისთვის უსაფრთხოდ აღარ მიიჩნევს. კვების მრეწველობაში დასაქმებულ კომპანიებს მათი წარმოებიდან საბოლოო ამოღებისთვის სამწლიანი ვადა ეძლევათ. ფედერალური ორგანო თვლის, რომ ამ გზით ამერიკაში წელიწადში საშუალოდ 20,000 გულის შეტევის და 7,000-მდე სიკვდილის შემთხვევის პრევენციას შეძლებს. მეცნიერები დიდი ხანია ტრანსცხიმების მავნებლობის შესახებ იტყობინებიან და აცხადებენ, რომ მათი გამოყენება ცუდი ქოლესტერინის ზრდას და კარგი ქოლესტერინის შემცირებას იწვევს, რაც გულის დაავადებების და მეორე ტიპის დიაბეტის რისკებს ზრდის. ზოგიერთი კვლევა მათ მოხმარებას მეხსიერებასთან დაკავშირებულ პრობლემებსაც უკავშირებდა. შეერთებული შტატების საკვების და მედიკამენტების ფედერალურმა ადმინისტრაციამ თითქმის 10 წლის წინ 2006 წელს შემოიღო რეგულაცია, რომლის მიხედვითაც გასაყიდად დამზადებული ნებისმიერი პროდუქტის შემადგენლობის ანოტაციაზე მასში ტრანსცხიმების რაოდენობა უნდა მიეთითებინათ. ნიუ-იორკის ყოფილმა მერმა მაიკლ ბლუმბერგმა, რომელიც ჯანსაღი კვების ცნობილი პროპონენტი იყო, გადამწყვეტი ზომა მიიღო და ტრანსცხიმების გამოყენება ქალაქის რესტორნებს და სწრაფი კვების ობიექტებს ერთი ხელის მოსმით ჯერ კიდევ 2007 წელს აუკრძალა. მცენარეული ზეთის მყარი სახით გამოყენება კულინარიაში დაახლოებით საუკუნის წინ დაიწყეს. ჰიდროგენიზების მეთოდის აღმოჩენას ზოგი ფრანგ მეცნიერებს, ზოგი გერმანელ ვილჰემ ნორმანს მიაწერს. ნორმანის მეთოდი კომპანია პროქტერ ენ გემბლმა წარმოებაში ძალიან სწრაფად დანერგა და გაყიდვაში პირველი მასობრივი პროდუქტი სახელწოდებით გრისკო გამოუშვა. მეთოდს ფართოდ იყენებენ სხვადასხვა ტიპის მარგარინის დასამზადებლად, რომელთაც შემდეგ ვეგეტარიანელები ან მარხვის დამცველები სხვადასხვა ცომეულ პროდუქტში, ნამცხვრებში, კრემებში და კერძებშიც იყენებენ. არაბუნებრივი წესით დამზადებული პროდუქტის მავნებლობის დასაბუთების შემდეგ პირველად გამოშვებიდან 104 წლის თავზე ის ამერიკაში საბოლოოდ იკრძალება. დღეისათვის სულ ეს იყო. თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული რუბრიკა გალილეო, რომელიც მაია ქვარცხავას მიჰყავს. შეგახსენებთ, რომ სამეცნიერო ტექნოლოგიური სიახლეების შესახებ ჩვენი რუბრიკის განმეორებით მოსმენა შესაძლებელია ვებგვერდზე amerikisxma.com.
ამერიკის ხმა ამით ამთავრებს 15 წუთიან გამოშვებას 22 საათსა და 5 წუთზე. 15 წუთიანი პროგრამით კვლავ დაბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. გადაცემის პროდიუსერი და წამყვანი გახდათ ლიკა გორგილაძე. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა და ნახვა შეგიძლიათ საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველ არხზე, ასევე ტელეკომპანიების მაესტროსა და იმედის ეთერში. შეგიძლიათ გვესტუმროთ ჩვენს ვებგვერდზე www.amerikisxma.com და ასევე შემოგვიერთდეთ Facebook-ში. კარგად ბრძანდებოდეთ.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.